Se no abrente deste día poideramos voar sobor da nosa terra e percorrela en todas direiccións, abrangueríamos o portento dunha mañán única. Dende as outas planuras de Lugo, inzadas de bidueiros, ata as rías mainas de Pontevedra, ouriladas de piñeirais.
Botamos a lingua a pacer.
Non, botamos a lingua a pracer. Ola, benvidos e benvidas a un novo episodio de Botar a lingua a pracer. Somos Eladia e Rosa. En este podcast
imos contarvos o que aconteceu na literatura galega do século XX, desta volta, dende o exilio americano.
Seguimos do outro lado do Océano Atlántico, como moitos outros antes ca nós, os que viñan fuxindo da miseria e da guerra.
Aquí estamos, en Bos Aires, o 25 de xullo de 1948, Día da Patria Galega.
Os emigrantes e exiliados reunímonos con moita emoción este día para escoitar a Castelao, que vai pronunciar
o discurso máis famoso da nosa lingua, titulado Alba de Gloria.
Se no abrente deste día poideramos voar sobor da nosa terra e percorrela en todas direiccións, abrangueríamos o portento dunha mañán única. Dende as outas planuras de Lugo, inzadas de bidueiros, ata as rías mainas de Pontevedra, ouriladas de piñeirais. Dende as serras nutricias do Miño e a gorxa montañosa do Sil, até a ponte de Ourense, onde se peitean as augas de entrambos ríos, ou dende os cabos da costa brava da Cruña, onde o mar tece en caixes de camariñas, até o cume do Santa Tegra, que vence coa súa sombra os montes de Portugal. Por todas partes xurde unha alborada de gloria. O día de festa comeza en Santiago. A berenguela tanxe o seu grave sino de bronce para anunciar a festividade.
Vaya palabras tan emotivas, esa lembranza dos cabos, das serras de norte a sur, como adoran a súa, a nosa Galiza.
E non a van adorar. Destes homes e mulleres, moitos tiveron que fuxir da terra por causas políticas, outros levan anos fora por mor da emigración.
E aínda nun país novo, nun novo continente, non esquecen quen son e de onde veñen.
Estes irmáns e irmás van loitar pola nosa cultura, lingua e literatura dende alén mar, e vaia se o fan.
O alzamento militar e o triunfo do réxime franquista forzou moitos escritores, artistas e intelectuais a abandonar a nosa terra para así salvar a vida. Os exiliados son recibidos en Sudamérica por unha numerosa comunidade emigrante e alí xurdirá un forte movemento político e cultural. Castelao, xunto co resto de deputados galeguistas e republicanos exiliados, forma o Consello de Galiza, coa esperanza de manter o goberno galego desde o continente americano. No exilio pervive tamén o Pacto Galeuzca, iniciado antes da guerra. As tres comunidades históricas, Galiza, Euskadi e Cataluña, reclamaban nela a autodeterminación dos seus povos. Galiza segue baixo a ditadura franquista. A literatura galega queda silenciada ata que nos anos 50 xorde a Editorial Galaxia.
Pois como ves, Rosiña, estes son momentos moi duros para a nosa lingua e a nosa literatura. Únicamente os exiliados poden berrar as inxustizas que sufrimos.
A través da política, da cultura, pero tamén dos seus libros, non si?
Sí, claro, escribiron teatro, poesía, novela...
Imos logo coas novelas.
A primeira, que fala sobre a Guerra Civil, é de Ramón de Valenzuela. Leva por título Non agardei por ninguén.
Vai a título, pois xa di todo.
Exactamente. Nesta novela contanse as andanzas do seu protagonista, Gonzalo Ozores, como fuxido e guerrilleiro.
E de fuxidos tamén trata a historia O Siño Afranio ou Como me rispei das gadoupas da morte, na que Antón Alonso Ríos
relata a peripecia que sofre o protagonista dende xullo do 36 ata a súa chegada a Bos Aires.
Sabes, consegue escapar da guerra disfrazado de esmolante.
E menos mal que o consegue. Outro autor que conta a súa fuxida da ditadura é Silvio Santiago, sen ir máis lonxe.
Coa novela No silencio redimido, claro. Deste xeito, dá voz a todos os silenciados por causas políticas.
Como ves, esta guerra brutal vai marcar a obra destes homes.
Xa que os que quedaron na terra non puideron contalo.
No exilio americano tamén verán a luz dúas novelas enlleiras, A esmorga, de Eduardo Blanco Amor, e Memorias dun neno labrego, de Neira Vilas.
Que non puideron ser publicadas en Galiza por da guerra.
Blanco Amor e Neira Vilas merecen un podcast enteiro. Xa falaremos deles noutro momento.
Pois xa me contarás. Imos logo coa poesía do exilio.
Imoslo. Un dos maiores representantes foi Luís Seoane.
Ben sei. Seoane traballa arreo pola promoción da cultura galega. Era debuxante, escritor, facía radio...
E ademais, poeta. Publica varios libros como A Fardel de Exiliado. Nos seus poemas dálle voz ás reivindicacións dos galegos en América.
E tampouco esquece os que quedaron na terra. Non deixa de resoar na miña cabeza un poema no que a protagonista era unha moza.
Certo, o poema de Celsa R. I. Ai, que mágoa, Rosa. Non atopou máis saída á vida na Galiza da posguerra
co suicidio.
Escoita, escoita que ben o reflicte Seoane no poema. Celsa pendurouse dunha viga, aforcouse nun alpendre, profesión pescantina, estado viuda, aos 45 anos xa era vella.
Como brúa a mar, que negra noite, Celsa. O vento bate a porta aberta do alpendre e abana paseniñamente teu corpo, renxa a viga.
No que son san pase le fama, no que na pompa distoa, no que son san pase le fama, no que na pompa distoa. Nos que non temos pasado, mulleres, nos que non temos
Como podes ver, a guerra truncou a vida e o futuro das mulleres galegas da época.
As que se exiliaron sufriron moito, como a María Miramontes.
Despois do asasinato de Ánxel Casal, o seu compañeiro, ela ten que fuxir.
Abandonar o seu traballo editorial, refuxarse na casa duns familiares emigrados e volver a coser.
Manterá o contacto con algúns dos compañeiros exiliados, mas xa nada volverá a ser o mesmo.
E as que ficaron na terra non tiveron mellor sorte.
Durante a Guerra Civil foron moitas as mulleres asasinadas, pero tamén houbo outras que quedaron sinaladas, illadas...
Perseguidas, acosadas e privadas de toda dignidade, recluídas na casa ao cargo da prole.
Mesmo represaliadas de xeitos moi crueis. Cortabanlle o cabelo ou afeitabanlle a cabeza para que así o resto puidera ver os efectos do castigo.
Por non falar das violadas ou das que teñen que ver como lles torturan os fillos diante delas, usando os cativos como un castigo máis.
Sabes, hai casos as que lles quitaron as crianzas para entregárllelas a outras familias.
Vaya despiadados. E todas elas eran mozas reivindicativas, concienciadas políticamente. Deste xeito quixeron calar para sempre as súas ideas.
Pero nós, compañeiras, lembraremos os vosos nomes.
Porque vós sodes a nosa semente.
María Otero González.
Alicia Dorado.
Marina Rey Sánchez.
Josefa Calvo Cortés.
Paca de San Amor.
Aurora Salita.
Unha das voces incansables dende o exilio é a do poeta Lorenzo Varela. A súa obra está marcada polo sufrimento que lle supuxo a Guerra Civil.
Non temos máis que escoitar este poema del para entender o seu pesar. Morréchedes, mataronvos, deixáronme. Quedei aquí, lonxe das vosas sombras, e gardo como un morto, no centro do silencio, da sede, da agonía, o día que vos poda levar á sepultura unha cesta de pombas e mazás.
Con que afecto expresa o lamento polos compañeiros asasinados e a agonía dos que o venden de alén mar.
Mas non se deixa levar polo desalento. Dende o exilio recuperou figuras senlleiras da Galiza medieval, como María Valteira, Roi Xordo...
Todo contado cun estilo esmero impecable.
Eladia, tamén temos que lembrar a obra de Emilio Pita, outro que non ten paraxe. Escribe na prensa, fai radio, promove coros...
E así se ve na musicalidade da súa poesía, que sen perder a ritma e o ritmo...
Denuncia a represión franquista e as condicións de vida dos emigrantes e exiliados.
Mais agora, Rosa, escoita con atención as palabras de Ramón Suárez Picallo. Ten unha petición para nós.
Queremos, eso sí, todos facerse algunha manda. Cando chegues á patria, e molles as mans nas ondas do mar de Vigo que cantou Martín Covas, acórdate dos que estamos nesta outra beira do mar Atlántico. Cando chegues aos piñeirales, fálalles de nós. Fálalles de nós aos ríos, fálalles de nós aos álvares, fálalles de nós aos trigales e aos milleirales e aos centeales. Falla desde nós a todo, porque todo vive en nós, e está en nós, porque todo é Galicia. E cando te acerques a alguna tomba, a algún campo santo donde estean enterrados os nosos mártires ou algún deles, fálalles da nosa devoción cordial, da nosa admiración e do noso fervor. E do noso deseo que se cumpla a profecía do dibuixo de Castelao de cando se estaban enterrando. Non enterran cadáveres, enterran sementes.
Ai, Eladio, agora entendo o título do podcast. Como non imos falar deles?
Como para non falar. Os exiliados mantiveron viva a chama da literatura galega mentres a nosa terra estaba escurecida polo fascismo.
Canto temos que falar deles e canto merecen que as súas palabras voen.
Pero polo de agora, imos ter que ir marchando. Así que, como ben sabes...
Vos saber e calar...
Ata que sexa tempo de falar.
Todas as historias que aquí se relatan teñen por obxectivo achegar a literatura galega a xeracións máis novas.
Certo é que ás veces nos tomamos algunha licenza, únicamente coa fin de ilustrar mellor as nosas palabras.
Queremos agradecer a colaboración de todas as persoas que nos axudaron ao longo deste proceso.
O Consello da Cultura Galega polo Alba de Gloria de Castelao e as palabras de Ramón Suárez Picallo dende o exilio.
Tamén a todos os que nos emprestaron a súa música.
O Midas de Tanxugueiras.
O Indefems de Abelasainas.
Matriarcas de Guadigalego e a Muiñeira de Baiuca.
Grazas especialmente a todas e todos os que nos escoitades.
Se vos gustou e queredes saber máis de nós, seguídenos nas nosas redes Lingua a Pracer.
Compartido coa vosa xente para así espallarmos polo mundo
a historia da nosa literatura.